Euskaditik mundura, mundutik Euskadi, akito harria dan gure aintzindari. Ango eta hemengo iraultzaile handi, oroituko duguna itxasoaz gaindi.
Pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Poursuivre la lutte dont l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain, le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale.
Arratsaldeon eta ongi etorriak beste behin ere Alabediko irratsaio internazionalista honetara. Eta zoritxarrez irratsaio hasi aurretik beti egin behar izaten dugun bezala, besarkada kartzelatik entzun ahal eta entzun behar gaituzun horri. Eta baita etzetik entzuten gaituzun horri ere. Bueno, eta gaur estudiotan bakarrik utzi nautenez, mamian sartuko naiz eta singularrean hitz egiteari ekingo diot, eta horretarako dakizuen normalean asteko kronikarekin hasten dugula astea, eta hori xebera ingo dugu, ba, azken egunotan munduan edo ikuspegi internazionalista batetik garrantzitsuak diren berriak aipatuz. Eta ebola bolo-bolo darabilgun egunotan, datu garrantzitsu bat azpimarratu beharra dago eta da nazioarteko laguntzari dagokiona, izan ere Kubak bialduko du laguntza gehien Afrikara. Eta Siria izan da azken aldian aktualitateko beste gai bat, eta Kobane iriko erresistentzia kurduak hilabete zeutxi dio islamisten edo islamista imperialista hauen erasoari. Jorratuko ditugun beste berri batzuen artean ere, ba, Palestina izango dugu, izan ere Erresuma Batuak Palestina estatua dela aitortzea proposatu du, beste hainbat kontuen artean. Bestalde, elkarretaratzea burutu zen joan den ostegunean Bilbon Sahararen edo Sahara herriak burutzen, Sahara herriak jasaten duen errepresioa salatzeko, eta nola ez, amaitzeko herrialde katalanetara beira jarriko gara, izan ere ba, herri galdeketa dela eta estela nahiko gora bera izaten ari dira azken egunetan, eta gora Artur Mas presidenteak esan du nola baiteko galdeketa bat bai burutuko duela azararen 9an, eta paratuko gara apur bat bai proposamena eta baita ere erain dituen erreakzio ezberdinak aztertzen. Eta horrela iritsiko gara gutxi gora bera juntzeko 8:30 eta orduan Iñaki izango dugu, askapenako brigadista izan dena uda honetan, eta Aragoen eta Gaztelan egonda, bertan ikusi duena kontatuko digu, eta, bueno, bako junturaz itzaiteko kere izango dugu, bertan ikusi duenaz, herrialde otan edo naziotan gertatzen den, eta horrea daramaten borroka ezberdinen, ba, ibilbidea kontatuko dugula, suposatzen dut. Eta azkenik, konturatuko zineten ez duela aipatu, berriak aipatzerako orduan, Boliviako hauteskundeak izango genituzke, asteburu honetan izan baitira, eta, bueno, espero ziteken modura, Evo Moralesen mas alderdiak irabazi ditu, eta, ba, Ego Amerikari buruzko berriak dauzkagunetan egiten dugun modura, Luis Miuarte kolaboratzaia izango dugu gurekin telefonaren bestaldean, apur bat hauteskunde hauen irakurketa egiten, eta hauteskunde hauek bere kontestuan kokatzen. Bueno, programa betea ikusten duzuenez, beraz gehiago luzatu horretik, kuña pare bat entzun eta mamian sartuko gara.
Lunes, 8 de la mañana. La mente de nuestro alcalde.
Maroto, échalos a todos.
Sí, échalo.
Échalos a todos, échalos.
Nos roban el dinero.
Nos roban las ayudas, Maroto.
Sí, bueno, pueden votar, que se jodan.
Eso es, Maroto. Échalos a todos.
¿Sabe quiénes son sus amigos, los rojos?
Los rojos.
Los rojos y los migrantes tienen un complot contra el Partido Popular.
Maroto.
Nos roban a nuestras mujeres, nos roban a los niños.
Maroto.
Se comen los niños.
Vas a ganar muchos votos con esto, Maroto. Muchos votos.
Los votos. Elecciones.
Porque todos no somos tontos nabos.
A la Bedi y Ratia.
Alarma gorria.
Lau bilbotar iritzi artikulu batengatik espetxe arriskuan.
Oroimena delitua denean,
iritzia ematea delitua denean,
defenda desagun adierazpen askatasuna.
Eta Kubak bialiko gizalaguntza gehien Afrikara ebolari aurre egiteko. Sierra Leonara iritsi dira honezkero, Kubatik joan dako 471 medikuak, lehen txandako medikuak alegia. Bitartean, herrialde imperialistek, segurtasuna eta virusa beraien mugetan esedatzea dute jomugan. Egunotan Madrilen ikusi dezakeun modura. Ban Ki-moon nazio batuen erakundeko idazkariak deia egin zuen gizalaguntza bialtzeko, eta gizalaguntza horri modu erabakigarrienean erantzun dion herrialdea, zalantzarik gabe Kuba izan da, The Guardian egunkariak argitaratu duenaren arabera, gaur arte ebolaren aurka borrokatzera joan den talderik handiena uarte sozialistatik abiatu baita, eta ez espero ziteken modura, edo batzuk espero duten modura, ba, Txinatik, Frantziatik edo bestelako herrialde handiago eta kako txartean garatuagotatik. Bitartean, mendebaldeko potentzia imperialistek eta Espainiar estatuak zer esanik ez, beraien segurtasuna bermatzeko asmoarekin, ba, herrialdeko mugen barruan gertaturiko kasuei ematen diete garrantzia, eta Afrika hegoaldean gertatzen den izurreteari, ba, garrantzia kendu eta bestalde batera biratzen dute. Eta Kubaren parte hartzea hau ez da kasu isolatua, izan ere nazioarteko laguntza taldeetan oso parte hartzea handia izaten du arteak normalean. Gaur egun 50.000 osasun langileku bat daude munduko 76 herrialde ezberdinetan gisa laguntza eskintzen. Adibidez, Haiti 2010 urtean astindu zuen lurrikaren ondoren, Kuba izan zen mediku gehien bialdu zuen herrialdea, eta kaltetuen 140 uharteak hartatu zituen. Eta Afrikan bertako osasun langileentzat egoera ez da samurra, izan ere baliabide gutxirekin egin behar diote aurre ebola bezalako gaixotasun bati, eta horregatik Liberiako osasun langileek greba mehatxua egin dute. Gobernuak 400 euroko arrisku saria agindu baitzien igian, baina batez ere laguntzaile osasun langile eta ehorzle kopuru handia dela eta arazoak izaten ari da 400 euro hauek ordaintzeko, eta horregatik langileek grebara joateko mehatxua egin dute. Eta, bueno, Iberiar penintxulan larrituta gauden honetan, komeriko litzateke aipatzea, Liberian dagoeneko 85 osasun langile hil dituela ebolak. Eta Kurdistanera behira jarriko gara orain, izan ere Kobane hiriak islamisten aurrean hilabeteko erresistentziari eutsi dio. Dagoeneko hilabetean eutsi dio EI Estatu Islamikoaren erasoaldeari erresistentzia kurduak. Ez dago argi zenbat jende hil den, eta oraingoan ere aldez aurretik jakina zen sarraski bat gerta zitekeela. Mundu guztiak ikusi zuen eta ikusten du oraindik ere egoera. Nazioarteak Estatu Islamikoa gaitzetsi eta egoera dituratu baino zerbait gehiago egin behar du. Esan dio Berria egunkariari kasunetan IPG herriaren babeseako unitateen ordezkari batek. Gainerako estatutako kurduek eta batez ere Turkiako gerrilariek ozen egin diote deiadar nazioarteari Kobanen estadin erori eta borrokarako prestutasuna adierazi dute. Eta Estatu Islamikoari aurre egiteko sortu omen den nazioarteko koalizio handi horrek laguntza erabakigarririk eskaintzen estiela esan dute herriaren babeserako unitatek. Izan ere Ameriketako Estatu Batuek zuzendutako nazioarteko koalizioaren hegazkinek ez dute laguntza ematen. Estatu Islamikoaren aurka eratu den koalizioaren aliatu nagusiak dira Ekialde Hurbilan 17 bilakatu dutenak, eta Estatu Islamikoa bezalako piztiak horri esker errindartu dira. Beraz, herriaren defentsarako unitate kurduen arabera, Siria eta Turkiaren arteko Kurdistaneko muga irekitzea ezinbesteko izango litzateke, besteak beste Kobaneko erresistentzia armas hornitzeko, baina badirudi besteak beste Turkiak arazoak dituela pausa hau onartzeko, eta unitate kurdu hauek esan dute Turkia izan dela islamista hauek erabili duten herrialdea beraien burua indartzeko, eta aipatu beharrago Turkiak ez duela modu argian gutxienez Estatu Islamikoari egiteko aurre egiteko asmorik, eta bai ordea erresistentzia kurduari. Eta beraien burkideen laguntzan edo Turkiaren mendeko Kurdistanen ere borrokalatzak izaten ari dira, eta Turkiako poliziak nola ez, indarrez erantzun die Kurdistan iparraldeko 6 probintzietan kalera atera direnei, eta 6 probintzia hauetan etxeratze agindua esarri du. Goratu behar da, Ankarako gobernuak azkenengo aldiz duela 34 urte sarri zuela horrelako neurri bat, alegia 1980ko estatu kolpea gertatu zenean, horrek egoeraren larritasunaren berri eman diezaguke. Eta Iraken barneko Kurdistaneko eskualde autonomoko presidenteak ere eskatu du ba Suruzen edo Turkia eta Sirian arteko igarobide bat irekitzeko Kobane laguntzeko. Berriz ere Turkiako presidenteak ezetz erantzun dio eta argi dago jarrera honek ba muturreko islamisten posturak sendotzen dituela nazioarteak eraso simbolikoak egiten dituen bitartean. Eta kontestu honetan arriskuan daude iaz PKK gerrilak eta gobernuak hasi zituzten elkarrizketak, izan ere gobernuak bihar aurkeztuko du Abdullah Öcalan-ekin aurkeztutako neurri sorta demokratikoa. Öcalan-ek gerra zibil bat saihesteko deia egin du espetxeetik eta jakinarazi du berak ere bihar argituko duela Turkiako gobernuarekiko negoziazioekin daukan jarrera. BDP, alderdi kurduak, oro har kurdu gehienak nahi duten gobernuak, nahi dute gobernuak adierazteko gatazkabide baketsutatik konpontzeko konpromisoak hartzea. Baina, bueno, Sirian gertatzen ari dena ikusita itxaropen handiegirik ez dago. Eta Kurdistanetik gehiegi mugitu gabe Palestinara begiratuko dugu, izan ere Erresuma Batuak Palestina estatua dela aitortzea proposatu du. Erresuma Batuko komunen ganberak, bozketa ez lotesle batean, Palestina estatua dela aitortu du. Proposamenak aldeko 274 bozka eta aurkako 12 lortu ditu The Independent egunkariak argitaratu duenez. Eztabaida ugarien ondoren hartu zuten erabakia bertan, eta Palestinako estatua aitortuta Israeleko estatuarekin batera helburu bezala jarri du bi estatu osaturiko irtenbide negoziatua bilatzea, alegia Osloko akordiotan jasotzen den bi estatuen irtenbide hori. Gaur egun gogoratu behar da 150 herrialde baino gehiago dutela Palestina estatutzat, eta Nazio Batuen Batzorde Orokorrak 2012 urtean aitortu zuela bozka bidez Palestina estatu modura. Amerikako estatu batuek eta Europako herrialde gehienek ordea ez dute horrelako pausurik eman orain arte. Neurri honen bitartez, bake negoziazio deitu izan direnen blokeo egoera gainditu nahi dute, eta aste honetan bertan datu bat emango dut, jakinarazi da udako eraso zionistaren ondoren Gaza berreraikitzeko bilduriko dirua, 4.250.000 euro lortu dituzte Gaza berreraikitzeko. Agintari palestinarrek berez espero zuten ere, baino 1.000.000 gehiago. Eta bestalde joan den ostegunean 60 pertsonak elkarretaratzea burutu zuten Bilbon Marokoko kontsulatuaren aurrean barkatu. Uda honetan Saharatik kanporatu dituzten brigadisten egoera salatzeko eta orokorrean Saharar herriari elkartasuna adierazteko. Gogoratu zuten kontzentrazioan 2014 urtetik Saharar mendebaldetik brigada nazioarteko ordezkaritzak kanporatuak izan direla, eta besteak beste ba uda honetan askapenak antolatu dituen hiru brigadak ere kanporatuak izan direla Sahara okupatutik. Eta gutxienez Espainiar komunikabidetan gaurko egunez izarra den notizia horrengana gertuatuko ara pixkanaka, izan ere ba, Katalunian azaroan 9an hauteslekuak, hautestontziak eta botopaperak egongo direla esan du Artur Mas presidenteak. Arrakastatxua izan daiteke azaroaren 9a. Ez da behin betiko galdeketa, baina horretara iristeko pauso erraldoia izan daiteke. Ez ditut imaginatzen galdeketaren aldeko alderdiak bozkatzera ez joateko eskatzen. Horrela mintzatu da Artur Mas, Kataluniako printzipateko presidentea, galdeketa egingo dela baiestatuz. Beste alderdikin adosturiko formuloekin espada ere, ba galdeketa egiteko asmoa omen du FIUko presidenteak. Herritarren erantzuna zabala izango dela seguru dago. Orain arte izan den mobilizazioan oinarritua. Eta aitortu du Masek galdeketa ez dela egingo Kataluniar parlamentuak onartu zuen dekretuaren baldintzekin. Lege zaharrago bat erabiliko dute. Galdeketaren zetasunari dagokionez, parte hartze prozesuen bitartez bideratuko du galdeketa hau, eta erabakitze eskubiaren aldeko 920 udalen laguntza izango du. Ez hori bakarrik, bere agerraldian esan du behin betiko galdeketaren aurrekoa izango dela azaroaren 9a eta hauteskunde plebizitarioak iraduki ditu. Galdeketa aurrera eramateko 20.000 voluntario baino gehiago lanean arituko direla jakinarazi du eta hainbat elkarteren laguntza udalena eta beste eragi batzuena ere izango dutela esan du. Alare esan du galdeketa hori estela behin betikoa izango eta hori berme demokratiko guztiak hauteskundetan baino ez dituztela izango herritarrek. Bere agintaldea, bere asmoa agintaldia amaitza dela ere esan du, baina asmo hori alda daitekeela ere esan du baldintzak aldatzen badira eta gainerako alderdiekin horrela dosten badute. Eta horretarako esan du argi adirazoko luketela hauteskunde plebiszitario horiek zer izaera duten eta garbi utziko lukete emaitzak zer esan nahi duen irabazi edo galdu. Eta horrek esan du ba hor iraduki du alde bakarreko independentzia aldarrikatzeko aukera egongo litzatekeela hauteskunde hauen ondoren. Hala ere onartu du kontsentsua ez dela orain artekoa bezain handia, baina gaineratu du alduen guztia egin duela kontsentsu hau mantentzeko. Eta hitz hauekin mintzatu da. Nik badakit benetako aurkaria Espainiako estatua dela. Horrek debekatzen digu galdeketa egitea. Eta ohartarazi die oposizioko alderdiei batasuna ezinbestekoa dela. Eta Rajoyk, Artur Mas mintzatu baino minutu batzuk lehenago edo ordu erdi lehenago uste dut, esan du galdeketa ez egitea albiste bikaina dela. Gutxitan ateratzen dute telebistan eta ateratzen dutenan ba nolabait hanka motz edo. Eskerra Republikanak ordea mesfidati hartu du proposamena eta gobernuari eskatu dio batasunaren bidera itzultzeko. Gogora ekarri du generalitateak azken proposamenarekin agertoki berri bat proposatu duela gainerako alderdiekin hitzartu gabea. Esan du eredu hau ez duela gustoko, baina laguntzeko borondatea duela Esker Republikana alderdiak. Eta uste du ahalik eta lasterren bosak ditu beharko liratekela eta alde bakarreko independentzia aldarrekatzea proposatu du parlamentuaren gehiengoa dutela iritzita. Kim Marrufat, kupeko bozeramaileak, esan du jarri dituzten bermeak onartzen badira, ba eskerra independentista preslegokela kontsulta honetan parte hartzeko. Kim Marrufatek esan du kezkatuta ere badaudela, izan ere ba, atzoko bileraren emaitza ezen izan espero zutena eta gaurko proposamenaren aurrean Kupe kamaika berme jarri dituela esan du. Berme hauek onartuko balira, Eskerra independentista preste ongo litzateke prozesua eta proposamena babesteko. Hamaika berme hauen artean daude ikuskaritzako kontrol batzorde bat eratzea, busketaren gainean informatzeko kanpaina bat martxan jartzea, galdeketaren kontrol batzordean Queen Brugek utzitako txunea betetzea, eta nazioarteko behatzaile parte hartzeko deia egitea. Astebeteko epea jarri du Eskerra independentistaren alderdiak proposamen hauek betetzeko. Eta bestalde eskatu dio Artur Mas presidenteari baztertzeko zientzia fikzioa, eta esan du balizko hauteskunde plebiszitario horiek izango balira ere, ba, Kupek ez duela ziuren herrialde proiektua partekatzen, eta ez duela balizko zerrenda bateratu batean parte hartuko. Joan Herrera ICV-eko koordinatzaileak berriz, Masen plana bere burua salbatzeko plana dela esan du, eta kanpainako lehen ekitaldi modura klasifikatu du gaurko prentsa agerraldia. Espainiako gobernuko justizia ministro berriak, Rafael Katalak, esan du berriro ere egin dezaketela kontsultaren aurka, nola ez. Carme Forcadell, ANS-eko bozera maiak ere esan du, desengainatua dagoela egoerarekin, besteak beste alderdiek ez dutelako batasuna mantendu. Hala ere esan du, arrakala hauek konpon daitezkela. Eta PP-ek prozesu independentista bukatutzat eman du, eta PSOE-ek nola ez, ba, elkarrizketaren aroa hasi behar dela esan du, bueno, 30 urte daramatza hori izaten, eta oraindik ere ez da konturatu, ba, borondate gutxiagoela bestaldean, edo beraiek ere borondatearen konplize direla. Agian ez du konturatu nahi. Eta Euskal Herritik, Xavier Mikel Errekondo, Amaiurreko bozeramaileak, Kataluniako herriak, ez du inongo gobernuen babesik behar, bere etorkizuna erabakitzeko, horrela mintzatu da. Eta EAJ, berean, legea moldatu behar da, adierazpen demokratikoa agerian gera dadin. Eta honen bestez, asteko kronikaren azken berria labur-laburra aipatuko dizuet, izan ere, ba, urriaren 12 dela eta herrialde katalan guztietan hainbat eta hainbat elkarretaratze egin zituzten espainolista, unionista eta fasistek, eta hauetan ikur eta mehatxu naziak, ba, oso presente egon ziren, gainera poliziaren babesarekin. Bueno, aipamen interesgarria iruditzen zait, besteak beste Hitlerren aldeko juak izan ziren Valentzian, abortuaren kontrako pankartetan ikur naziak, eta bueno, bestelako, ba, bitxikeriak izan beharko lirateken batzuk, baina zoritxarrez, ba, Espainiar estatuan ondo antolaturiko indar batean ikur direnak, eta bueno, ba, Kataluniaren prozesu subirianista bolo-bolo da bian honetan, ezin dugu gaztu, ba, ultraskuinak duen jarrera oldarkorra.
Gràcies del govern i els polítics del moment diuen que tot està bé. gracias tan bacán. Es caer el capital.
Mariachis, futbolistas vendidos, noticias descafeinadas, manipulación mediática y partidos de la floja a euro. Y llama ahora y le regalamos un banquero sin escrúpulos para que corte la cebolla y llore medio mundo. Alabedi.org.
Muchos cruxas, sapos e bruxas, diplomáticos de Monte Alto e rastreros de Chantada. Cenzas de Meiramas achan a Horta de Compostela. Con todos estes elementos faremos un conxuro, porque a velas hainas. A velas hainas, Galicia co música. Larunbatero, bederatxitatik, amarretara. Alabedi y Ratian.
Zebrabide berritua aste arda. Urriaren seitik aurrera, arratsaldeko lauetatik seietara. Arrosasareko zuri irratian izango gaituzu. Gurutzatu gurekin Zebrabidea.
Soy Juanma de Sombras Azules, un lugar donde tú puedes ser el protagonista. Te espero los lunes de 10 a 11 de la noche. Y siempre en Alabedi Irratia. Entra y relájate.
Vieni via con me. Entra en questo amore buio, pieno di uomini. Vieni. Entra e fatti un bagno caldo.
Eta oso oker espanago telefonoan bestaldean dugu Iñaki Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Bai. Aipatu dut programaren hasieran, bueno, askapenarekin brigadan egon zinela Gaztela eta Aragon, oso kerespanago duela gutxi, ezta? Irailea bueltan.
Bai, irailea bukaren eginen, bai.
Bai, eta bueno, ba, askapenako brigadetan egin hori modura, suposatzen dut, ba, hainbat eragirekin bildu, eta bertako goera gertutik ezagutzeko aukera izango zenutela bertan. Eta, bueno, aprobetxatu nahiko genuke ba, bertan ikusi duzuen eta bertan jasoriko informazioa nolabait edo dugun gaitasuen arabera ba, arabedin zabaltzeko. Ez dakit, azteko agian, hasi gaitezke bertan ikusi zuen zenuen aipatuz, koiuntura apur bat zehaztuz, ez? Zein dagoera bi herrialde hauetan, suposatzen dut ezberdin izango dela, ez dakit. Nahi bauzu lehenko bat eta beste egin edo zuk ikusiko oso.
Bai, bueno, bai, bi herri ezberdin ezagutu ditugu ez, eta orduan bi herri realitate, eta bueno, hasiko naiz da zenbizi Aragoiekin eta gero Gaztelakin, ez? Orduan, Aragoiko herria ez, ezagutzeko pixka bat, ezagutu behar dugu pixka nola bananduta dagoen ez, bere demografia, eta datu esanguratsu bat, esan behar da, biztanleriaren 150 baino gehiago Zaragozan bizi dela, ez? Kapitalean. Landa exodo handi bat pairatu dute ez, eta horrek nahiko baldintzatzen dugu ez, hango bizitza eta hango borrokak azkenean ez. Hori alde batetik ez, eta bestetik, hola gaur egungo egoera txaltzeko pixka bat, baituzte bi arazo nagusi esango dugu ez. Batetik urtegien eraikuntza ez, eta bestetik izango zena hizkuntzaren galera. Ordu pizka gainetika saltzeko, ba, urtegien eraikuntza izango zen, ba, bueno, Pirinetako urak esplotatu eta privatizatzeko ez, ba, hainbat urtegi eraikitzen dituzte, igualtzaile herritarrak edo herria dauden edo ez, eta egite dutena da, ba, herria esplotiatu ez, bertako biztaleak behartu herria uztera, eta han egin nahi urtegiak ez. Adierazgarria den kasua da Artidako herria, Naparroko mugan ondoan dagoena, eta jasotzen ari duna, esak urtegiaren handitzearen ondorioa, ez. Ba, bertako herriko etxak ez dira urtean gelituko, ez, baina bai lur kultibagarriak, eta azkenan lurroiek dira bizitzaren sustengu ekonomikoa, ez, eta bihartzen dute, ba, herri hori ustera, ez, eta biztaleak alde egitera, ez. Hori alde batetik, eta bestetik egon zen hizkuntzaren galera, ez? Duan, Aragoi, hiru hizkuntza ezberdin ditu, ez? Gaztelera, aragoiera eta katalana. Gaztelera, aragoi osoan hitz egiten da. Katalana, aragoi egoaldean, izatez Kataluniako mugan. Eta gero, aragoiera, aragoien zeharen bat herrietan, ez? Orduan, ofiziala den hizkuntza bak gaztelera da. Eta gobernadora politika beste hau bat zertzea da, ez? Badakite aragoiera, aragoiar identitatearen oinarri bat dela, eta ba, aragoia zabaltzea identitatea hori indartuko lukela, eta hori ez dute nahi, ez dute bat ere nahi, eta horren kontra egiten dute, ez? Orduan, baina estrategia da, ba, existituko ez da bizitzala egitea, ez? Ignoratzen dute, esaten dute dela, edo herri zehatz bateko Gaztelera gaizki hitz egin batez, lotute inongo bermerik, ez? Bueno, egoera pixkata saltzeko, ez da inoiz zentsu ofizialik eginez, eta egin zen bakarra duela 10 urte izan zen, eta 10.000 iztun ingurura ikusi zen, ez? Gehienak zaharrak eta gazteek ez dute asko ikasten, eta horrek ba egoera oso larrien uzten du Aragoiera, ez? Desagertzear dago, ez? Eta bueno, aurrera ematen dituzte ez, da berreskuratzeko baina saiakera, baina zertan egoera nahiko latzean dago, ez.
Bai.
Duan hori izango zen orokorrean pixkat Aragoiko egoera, eta Gaztelara pasata, ba, guk gehien ezagutu genuena Madrid zen, orduan pixkat hortan zentratuko naiz, ez. Ja, iristerako baina ikusi genuen hori, beste mundu bat zela ez, Madrid liston dimentsioa daukala ez, eta auto bakoitzaien Iruña bezalakoa da ez, liston jendetza ez, eta horre pixkat balditzaten duga ez. Hemen baldin baitu zaintasunak ba, koordinatzeko hiri handi batean, ba, pentsa Madridien ez. Eta gaur egungo egoera pixkat ba, mobilizazioen gorakada izango zen ez, ICM mugimenduaren mugimendu bat geroztik, ez, ba, jendea kontzientzia hartu du, ez, kontzientzia, autoantolatzeko kontzientzia, eta horrek ekarri du baita ere, bai, mobilitateko gorakada horrekin, ba, ekarri du ere represioaren gogortzea, ez. Geroz eta polizi gehiago, geroz eta karga gehiago, ez, eta hori xe izango zen pixkat egoera hola orokorrean azalduta.
Bai, nolabait egin diguzu herrialde hauen argazki bat edo, ze borroka molde, ze antolakuntza molde, ze ikusi duzu bertan, edo nola egiten bai. Diote aurre aipatu duzun problematika bai. Bakoitzari izan urtegiak, hizkuntza, errepresioa, mobilizazio, bai. Mobilizazioen gora.
Ba, hasiko nahiz Aragoiekin ez, Aragoien ez, gure kubildu ginen lagunekin ez, ba, ja, bloke independentista de kutxas sortu dute ez, izango zena eragile independentisten koordinadora batez, eta hor bertan biltzen dira hori. Aragoiar independentistak eta ezkerrekoa diren hainbat eragile ez. Horien artean ditugu Puyalon, izango zena erakunde politikoa, Puyalon da kutxas, gero Gazte Antolakundea, Purna izenekoa, Zeira ikasle sindikatua, eta Aenrestira izango zela talde kultural bat ez. Aduna Zaragozako alde zarrean lokal bat, eta hainbat ekimen egiten dituzte, ez? Horri nalde. Eta, bueno, antolakunde guzti horiek blokean baitan antolatzen dira, ez? Eta, ba, bloke horretan arte dituzte erabaki guztiak, eta hortik ateatzen dituzte beren plangintzak, eta horrela eramateko kanpainak, ez? Gehienak esan behar da antolakunde gazteak direla, 2005, 2000 arte inguru hortan sortu ziren, ez? Egin atxunta aragonesista alderditik banatutakoak, ez? Eta, bueno, urtea hasieran, bueno, gutxi ziren, ez? Eta urtea pasala, militante gehiago lortzen ari dituzte, ez? Independentismoa barneratzen duten jendearen kopura igotzen ari dute, ez? Eta, bueno, zaineteke, pizkanaka, aurrera doazela, ez? Egon zein ja sortu zienean egon korte fase batean, ez? Eta ja pasa dira eraikize fase batera, ez? Eta hori, geroz eta jende gehiago barne iratzera, ez? Eta beste alde batetik Gaztelan, beste eredu bat, ez? Ontan daitu bi eragile independentista, ez? Egon zienak Izquierda Castellana, alderdi politikoa, eta Ieska Gazte Antolakundea, ez? Eta hauek beste modu batera lanen dute, ez dute koordinadora bat sortu, eta ba, Madrilen ematen diren milaka asambleetan eta debatetan parte hartzea erabaki dute, ba, Rodeal Kongresoko ekintza eta asamblea hauetan, ez? Zaitu dutena, ba, haien iritzia do ikuspuntua sartu, ez? Eta ba, komentatu zigutenan arabera garaipen asko lortu dituzte, ez, eta adibidez nazio ikuspegi hortan, ez, bazkartasun nazio ikuspegi hortan, ba, hainbat asambleatan lortu dute autodeterminaziorako eskubidea bermatzea, ez. Eta hoizi izango zen pixkat orokorrean azalduta borroka molde horiek, ez.
Bai, gero, aipatu duzu batez ere Gaztelan eta batez ere Madrilen azken ba, kontzientzia hartze horri beti bezala edo normalean gertatzen bezala ba, botereak eta ba, burgesiak eta biolentzia erantzuten diola eta errepresioaren gorakada bat aipatu bai. Duzu. Ez da, zertan datzan, zer neurrita arte heltzen den errepresio bai. Goraka hori, zer ondorio dituen, apur bat Euskal Herrian ohikoa zaigu, baina igual kosta egiten zaigu Madril moduko hiri batean edo beste Madril deitu izan den horretan, ba, errepresioa irudikatzea, ez da?
Ba, bueno, lehen esan duan bezala, ez, mobilizazioa gorak egin dute, ez, edo eta jende gehiago kontzientzia hartzen ari du, eta horrek ekarri du errepresioaren gorakada hori, ez. Ba, hori Ieskako lagune komentatzen ziguten, ez, la, lehen, haiek salatzen zutela, ahi, poliziaren jarduera, ez, polizia jipoitzen zuela, torturatzen zuela, ez, eta jendak kasi ero bezala zituzten, ez? Eta orain geroz eta jende gehiago pairatzen ari du, ez, errepresio hori, ja, politak egin duena da, ja, ez bakarrik antolatuta dauden jendeari, ba, reprimitza, ez, ja, manifestazioetan, ba, ja, edo zein jasotakela jeipoi bat, edo kantzela da joan, ez, izkar, errepresio indiskriminatu hori, ba, beldurra saltzen, ez. Orduan, hori batetik eta bestetik, izunen estrategia erabili dute ere, ba, mani batean egoteagatik edo batutan, kasu batutan, eta egoteagatik ere, ja, zuzenean etxera iristen zaitu izun bat, ez, eta horrekin bilatzen duten azkeran da beldurra sartzea, ez, eta no, jendea desmobilizatzeko eta etxean gelditzeko, ez. Eta azkenik, eta entzunango izango den kasua, ez, da, Alfonen kasua, ez, eta protesten kriminalizazioa, ez. Alfon Baiekaseko gazte bat da, ez, greba batean atxilotu zutena, eta no, kartzela eskaera batu, argudiatuta explosiboak zituela danean atxilotu zutena, ez. Una bere da bide garbi bat, ez, errepresioaren godaka eta gogorte horren adibidea. Azkena hori bilatu zutena da borroka kriminalizatzea, ez, gazteria kriminalizatzea, horrekin beldurra sartzea eta ba lehen bezala besteekin isunekin ere ba jendea desmobilizatu eta etxean gelditzea da, ez?
Bai, hemen ere
gero aipatzekoa da ere Aragonen ere plaza parte okupazio militarra kristona dela pentsa ez dina Zaragozan egon ginen urnako lagunekin eta komentatu zieten eguneko handi bat eta zartzitutu den datua, baina eguneko handi bat ba, lurrak zirela, eta zirela estatona biziketa militarrenak, ez. Eta bera ikusten zenun, Zaragoza kanpotik pasa eta kamioi militarra, presentzia militarra oso handia.
Ba, bueno, hemen ere ezaguna zaizkigun egoerak beti, ez? Modu batean edo bestean. Eta, bueno, ez dakit, amaitzen joateko zerbait azpimarratu nahi duzun, brigadako bizipenen bat, edo zerbait sartu nahi duzun hemen, edo besterik gabe.
Bai, bueno, bai, azkenean brigada hori bete dugula nik uste helburua, ez? Azkenean hori beti badugu Madrid edo Zaragoza ipatzerakoan beti, edo Fatxagoza, ez, edo Espainia, edo ez dakit, beti bagoa zara edo bizitan, edo Audientzia Nazionala, ez, eta lortu eskema hori, eskema mental hori apurtzea, ez, zebait topiko apurtzea ere, eta ikusi dugu ez, netan herri horretan ba, borrokatzen duen herri bat dagoela, ez, borroka duin bat, eta merezi duela, ez, gure elkartasuna.
Bai, ba, bueno, igual azken ideia horrekin laburbiltzen da brigada, ezta? Ba, nire partetik besterik ez, beste behin ere, ba, beste brigadista bati eskerrak ematea, bai kanpoan egiten duzuen lanagatik, bai hemen egiten duzuen lanagatik, eta noski, ba, gurekin informazio partekatzeagatik.
Bai, eskertzuei.
Bai, ondo izan.
Por arte de magia tiene vida propia y va cambiando según con venga a llenar biografías
en la enciclopedia,
limpiado con Total,
para que no vuelan los hechos,
que nunca es bueno que la gente sepa,
porque reyes
y presidentes
son y serán por siempre
grandes figuras incuestionables ante quienes hay que doblar el espinazo,
dar taconazo,
besar su mano,
honrar su sable
y que Dios les salve.
Por eso nunca conviene olvidarse de nadie
ni hacer memoria
e intentar averiguar la verdadera historia.
Y cuanto más arriba
y más atrás,
mira y verás
cómo te sorprende el poco disimulo con que todo el mundo
cambia de chaqueta,
corbata,
gabardina,
chándal,
pero nunca de gallumbos.
Y todos a una pisándote la chepa,
arrambla,
trinca,
malversa,
que siga el paso doble,
la cuerga flamenca,
y grita con ellos,
¡viva las caenas!
Rompe ya tu silencio,
dale duro que te dio primero.
Únete a la disidencia,
piensa,
y que no te cojan,
que no te cojan,
que no te cojan,
que no te cojan.
Eres un canijo, pero sabes que aquí a la vida das goberla,
y que estás padeciendo una náusea constante
de tragarte siempre los mismos fraudes
sin girar,
sin parar,
encima de un pedrusco que ha dado ya
demasiadas vueltas,
demasiadas veces
en el mismo sitio
y sobre el mismo eje,
y ya
lo has comprobado,
a cada tropiezo le sigue un palo,
nada
sirve para nada.
El príncipe nunca se convierte en rana,
y una y otra vez se pone en marcha
la misma manivela que mueve el engranaje,
y trocea en estaciones
de lunes a viernes,
domingos y festivos,
el tiempo que te queda
para verlas venir
e intentar discernir
entre tanta morralla
que ya les vale
de cuentos chinos
y embuses oficiales.
Punto final
y mucho cuidadito
con hacer recordar quién fuera el delfín del anciano general,
aunque ya da igual,
porque hoy los supuestos contestatarios
vienen también de las arcas del Estado.
Rompe ya tu silencio,
dale duro que te dio primero.
Únete a la disidencia,
piensa,
y que no te cojan,
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 que no te cojan.
Eres un canijo, pero sabes ya que a la vida das goberla.
Pero esto es lo que hay
y eso es lo que pasa.
Si no quieres caldo,
toma siete tazas.
Y todos a una, pisándote la chepa,
arrambla,
trinca,
malversa,
que siga el paso doble,
la cuerga flamenca,
y grita con ellos,
¡viva las caenas!
Rompe ya tu silencio,
dale duro al que te dio primero.
Únete a la disidencia,
piensa,
y que no te cojan,
que no, que no,
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 que no, que no,
que no te cojan,
que no, que no,
que no te cojan,
que no, que no,
que no te cojan,
que no, que no,
que no,
que no,
que no,
que no te cojan,
que no, que no,
que no te cojan,
que no, que no,
que no te cojan,
que no, que no,
que no, que no,
que no te cojan,
que no, que no,
que no te cojan,
que no, que no,
que no te cojan,
que no, que no.
Programaren hasieran esan dugun bezala, telefonaren bestaldean daukagu Luismi Uarte. Arratsaldeon, Luismi.
Arratsaldeon.
Bai, eta, bueno, aipatu dugun modura, gaurkoan Bolivia izango dugu aipagai, besteak beste, ba, hauteskundeak izan direlako bertan, eta lehen emaitzen arabera, ba, eta espero ziteken modura, Evo Moralesen alderdiak, ba, errestasunez irabazi ditu hauteskunde hauek. Ez dakit, abia puntua hori izan da, zuri usten dizut txanda, Luismi.
Bai, bueno, nire ustez, egin beharreko lanengo galdera izango litzateke, zergatik, hamar urte pasa ondoren, Masek eta Evo Moralesek, ba, hauteskundeak irabazi dituen, eta gainera, ba, ba, lehan diz, ez da, inungo arazori gabe. Eta, bueno, nire iritziz, arrazoi ezberdinak daude, hamar urte pasatu dira, eta, bueno, normalean, edo zein gobernuarentzat urte asko dira desgastea agertzen delako, baina kasu honetan, segurazki oraindik, bueno, datu ofizialak ez ditugu, baina oso posiblea da, ba, duela 10 urte lortutako emaitzak gainditzea, eta segurazki oso hurbil geratzea, ba, duela 5 urte lortutako emaitzetatik. Eta bueno, hau lertu alizateko, ba, alde batetik azpimarratu behar da, hamarkada luze honetan eraldaketa sakonak ba, egin dituela gobernu honek, bai, arlo ezberdinetan, bai ekonomian, batez ere gizarte politikan, aurrera pausu nabariak eman dira, eta nazioarteko politikari dagokionez, ba, antzeko zerbait. Ba, Evo Moralesen bloke politikoak lortu du hegemonia politiko sosendoa, gaur egun, bueno, garai ezina epe motzera Bolivian, eta bueno, ba horretarako zutabe batzuk azpimarratu beharko genituzke, ezta? Alde batetik emandako aurrera pausuak ba pobreziari dagokionez adibidez, bueno, ba kriston berakala emanda muturreko pobrezian, 120 puntu jeitsi dira, gero bueno, 10 urte hauetan ere ba baztertua egon den sektore handi bat indigenak orokorrean ba bueno, sentitu dute dignifikatuak izan direla, ezta? Gobernu honi esker, eta hori bueno, batzutan zaila da neurtzea, ba, gizarte politikak eta estatistika batzuk neurtzen dira erraz, ba, pobreziaren berakada eta horrela, baina horrelako aurrera pausuak neurtzea oso zaila da, baina nabaria da. Boliviara joaten zarenean konturatzen zara, gehiengoa den sektori hori, hau da, gehiengo indigena, bai, ba, gaur egun narro dagoela, gobernu honekin, bintasuna berreskuratu duelako, eta bueno, horrekin batera indigena asko presente daudelako botere eremu askotan, gobernuan, parlamentuan eta bar. Eta bueno, nik bukatzeko esango nuke ba gobernuak diseinatu duen proiektua ba azken urte hauetan lortu duela ere sektore enpresarial batzuekin, ba nola baiteko hitzarmena aurrera eramatean, ikuste lehenengo urtetan ekialdean zeuden enpresario batzuk oso gogor aritu ziren gobernuaren aurka, eta ba, bueno, urteak pasala konturatu ziren ba etzegoela beste biderik, eta bueno, ba nola baiteko hitzarmen bat lortu behar zutela gobernuarekin, eta bueno, ba bazkenean konturatu dira, edo konturatu ziren, ba, bueno, jarraitu behar zituztela haien negozioekin, gobernuak neurri batean utzi die enpresario nazional batzuei ba bere negozioak egitea, eta bueno, ba bere helburua izan zen momentu batean batez ere ba nazionalizatzea sektore estrategiko batzuk, gasa, petrolia eta bar, eta bueno, nola baiteko nik esango nuke bizikidetza lortu dutela, eta ordua bueno, hegemonia politikoa oso zabala izan da. Oinarrian herri proiektu abertzale herrikoia, nazional popular han esate duten bezala, baina bueno, lortu dute desaktibatzea botere faktiko ekonomikoen erasoa, lehenengo urtetakoa, eta bueno, ba horrek eskaini die azken urte hauetan ba estenatuki nahiko, bueno, lasaia baketsua, eta bueno, ba llegatu dira hauteskundetara oso lasai, eta gainera bueno, ba eskuina banatuta, eskuin politikoa esan nahi dut. Orduan ba hoize, hoiek dira nere ustez arrazoi nagusiak ulertzeko garaipen zabal hau.
Bai, eta bueno, etortzean urrengo galdera da, eta orain zer, ez dakit, lorpen batzuk, garrantzitsu batzuk eman dira 10 urte hauetan, baina bueno, 5 urte dauzka aurretik berriro ere mas alderdiak, ez dakit ze bide aurreikusten duzun, ausartzen zaren zerbait esatera, lorturikoa mantentzen dagoen gakoa, iraultzan sakontzean, ez dakit.
Bueno, hor badago, ez dakit, betiko eztabaida, ezta, ea momentua den sakontzeko aldaketa prozesuan, aurrera pausu kualitatiboak emateko, edo beste batzuk agian uste dute ba ez dela momentua horretarako. Bueno, nik hortan sartu baino lehen, ongi iruditzen bazaizu, hauteskunde emaitzen irakurketa egingo nuke. Oraindik ez ditugu datu ofizial guztiak, zera, bazken, nik ditudan azken datuak dira, ba, ba, botoen erdia gutxi gora bera zenbatu da, bai, eta horren arabera, bueno, Evo Moralesek lortu ditu botoen 144%, bai.
Bai.
Dena den, ba, falta den erdi hori, ba, zati handi bat da nekazal zonaldeak, urrun dauden zonaldeak, eta leku horietan mas ba, alderdiaren hegemonia askoz sakonagoa eta sendoagoa da, beraz suposatu dezakegu ba handituko dela eta bueno ba esan den bezala ba 160 horretatik oso hurbil egongo dela eta segurazki gainditu dezakela. Hori batetik, bestetik oso interesgarria da irakurtzea eta bueno, oraindik datuak falta ditugu, baina nola baita analista batzuek aipatu dute esanguratsua dela masek lortutako botoen distribuzioa, ezta? Ze aurreko hauteskundeetan boto gehienak lortzen ziren edo behintzat volumen handi bat lortzen zen mendebaldean, batez ere zonalde andinoetan, La Pazen, Oruron eta bar, ezta? Eta kasu honetan ba bueno, Evo Moralesek eta bueno, bere alderdiak lortu dutena izan da ba edatzea bere eragina leku guztietara eta printzipioz, bueno, ba, Boliviak baditu 9 departamentu eta segurazki 8 departamentutan Evo Moralesek irabaziko ditu. Besteak beste Santa Cruzen eta bueno, ba Media Luna izeneko departamentu guztietan okeres banago Benin izanezik, ba irabaziko luke. Eta bueno, ba horrek apurtzen du ba eskuin politikoak izandako hegemonia Media Luna hortan eta bueno, horrek erakusten du ba horixe, mas alderdia eta bueno, Morales oso trebeak izan direla ba nolabait bere hegemonia politikoa hedatzen zonalde eta departamentu hauetara. Gero, bueno, aipatu behar da segurazki jeitsiko dela sostengua La Paz eta inguruko departamentuetan eta horrek erakusten du ba horixe, Masek eta Evo Moralesek egin duen apostua izan da, ba nolabait moderatu agian bere proiektua, moderatuagoak diren zonalde batzuetara llegatu alizateko eta bueno, horrek ba nolabaiteko kaltea eragin dio bere zonalde bere oizko zonaldeetan, baina bueno, hala ere pues mantentzen du sostengu zabal bat, bai. Eta azken elementu bat azpimarratu beharrekoa da zer gertatuko den batzar nazionalean. Ze hortan bueno, Evo Moralesek jarri zuen helburua izan zen bieren gainditzea eta bieren gaindituz gero, horrek ematen dizu aukera konstituzioan lege aldaketa sakonak egiteko eta bueno, besteak beste batez ere bueno, aipatu beharko genuke aukera berrautaketa aprobatzeko, hau da, hau printzipioz legez Evo Moralesen azken presidente izango litzateke, bai, 2019 urteko hauteskundetan ezin izango luke aurkeztu bere burua, baina, bueno, printzipioz ja planteatu zen garai batean, gianos, konstituzioan aldaketa bat bultzatu behar zela, hau aldatzeko eta, bueno, aukera emateko, horixe, berrautak eta horixi garatu alizateko eta orduan bueno, hortan dago nere ustez elementu garrantzitsu bat bieren lortuta, orduan bai segurazki masen bankalak bultzatuko luke konstituzioan aldaketa hau Evo aurkeztu alizateko 2019 urtean, orain arte ez dagolako inor bere bueno, lidergo karismatikoa ordezkatzeko inondik inora, bai. Eta gero, bueno, zer gertatuko da, esan bezala, ez dakit, orain arte, gobernuak batez ere azken bost urte hauetan izan duen proiektu politikoa nahiko zentratua izan da, nolabait, sektore ezberdinekin harreman onak izateko, osea, oso trebeak izan dira, gizarte politiken bitartez, ba, jendearen bizi baldintzak hobetu dute, zalantzari gabe, eta, bueno, hor daude estadistika guztiak, ezta? Eta gero hori, elite, bertako elite ekonomikoaren sektore handi batekin, nola baiteko hitzarmena lortu dute, gatazka ez egoteko, eta horrek, bueno, albidetu die, hazkunde ekonomikoa izateko arazori gabe, gatazka politikorek izateko Bolivian, gainera, bueno, eskuin politikoa oso banatuta dago, hauteskundetan ikusi dugun bezala, bi figura aurkeztu dira banatuta, hala ere, bien artean, segurazki ailegatu daitezke 140ra, eta horrek ere erakusten du, eskuinak ez duela galdu bere indarra, eta, guztiak batuta, badutela oraindik presentzia politiko garrantzitsua, ezta? Orduan, nik ezakit, gauza bat da, adibidez, nik edo beste batzuk igual nahi izango luketena, eta beste gauza bat da zer gertatuko den. Nik pertsonalki ez dut uste, lau bost urte hauetan aldaketa sakonik gertatuko direla Bolivian. Segurazki, bueno, jarraituko dute, gaur egun indarrean dagoen proiektu neodesarrollistarekin, proiektu honen bitartez, lortu dute, lehen esan bezala, sektore asko neurri batean pozik egotea, segurazki ezkerraldean gehien kokatzen diren sektore batzuk, ez dira konforme egongo, baina nik ez dut uste, gobernuaren aldetik, jauzi kualitatiborik emango denik datozen bost urteotan.
Bai, ez dakit hori ikusteko aukerare izango dugu, ez dakit nik uste nahiko analizi zorrotza egin duzula eta sakona, ez dakit emaitzeko zerbait gehitu nahiko zenuken, azpimarratu, zure ikusten dut.
Bai, bueno, egin daiteke irakurketa geopolitiko bat, guztiok dakiguna azpimarratuz, Evo Moralesen garaipena, garaipena da, Ego Amerika mailan eta Latino Amerika osoan, nolabait horixe, ezkerreko ikuspuntu batetik, naiz eta bueno, kritika asko izan, horrek nolabait indartzen du alde batetik alba inguruan dauden gobernuak eta proiektu bera, eta nolabait ezkerreko edo zentrezkerreko gobernuen presentzia eta indarra hor dagoela azpimarratzen du. Eta orain, nire ustez, Boliviatik aratago, Brasilgo hauteskundeak ditugu hortxe berehala, bigarren buelta izango da, zagit, ni pertsonalki kritik asko ditute Brasilgo gobernuarekin, PTrekin, eta, urte hauetan lulismoak suposatu duenarekin, baina hori, arrisku handia dago, eskuin tradizionala bueltatzeko Brasiliara, eta horrek kriston edo aldaketa handia ekarriko lukela ez Brasilen baizik, eta Ego Amerika osoan kontutan harturik Brasil dela, lokomotora potentena, potentzia da zalantzari gabe Ego Amerikan, eta horrek, kaltetuko luke azken 15 urte hauetan martxan jarri den subirautza prozesuari. Eta, aldi berean, Uruguaiko hauteskundeak ere berehala helduko dira, leia ere nahiko estua izango da inkestek esaten dutenaren arabera, eta, nire ustez horri ere reparatu beharko diogu datozen hilabetetan.
Bai, eta, ohiko kolaboratzailea zain ezkero, ziurrenik zurekin izango daukera gai horietan sakontzeko. Nire partetik eskertzea, besterik ez Luismi, beste behin ere gurekin izateagatik, eta badakizu baduzkagu gaiak pendiente, beraz urrengo arte.
Bai, eskerrik asko zuei. Gero arte.
Thank you. Alabedi irratia entzuten ari zara.
Políticos mariachis, futbolistas vendidos, noticias descafeinadas, manipulación mediática y partidos de la floja a euro. Y llama ahora y le regalamos un banquero sin escrúpulos para que corte la cebolla y llore medio mundo. Alabedi.org.
Bueno, eta edukiz betea joan den programa bat izan badugu ere, nik uste daño bastante lehenago amaitu dugu, ez dakit askaritza egiten dudan, bakit baietz, baina, ez dakit, igual asteko kronikaren errepaso bat egingo dugu, agenda ipamen garrantzitsurik ere ez dugula uste dut, beraz, bueno, asteko kronikaren errepasotxo bat egingo dugu, eta horretarako, ba, Kurdistanera behira jarri gara hasiera batean, izan ere, ba, erresistentzia kurduak iaetez aurre egin dio Estatu Islamikoari Kobane hiriaren inguruan eta salatu dute ba herri kurduaren defentsarako unitateek nazioarteko koalizio handi horren bombardaketak estirela nahikoa Estatu Islamikoari aurre egiteko eta eskatu dute armak behar dituztela eta besteak beste Turkiari exigitu diote ba Kobanera borrokara joan nahi duten miliziano kurduei bidea irekitzeko eta arma hornidura bermatzeko. Eta ez horren beste ba, kritika edo bombardeo soietara mugatzea Estatu Islamikoaren kontrako ekintzak ez da. Azkenan Kobane hiria hori hori eta ba, sarraskia gertatzeko aukera erreala da. Eta badakite, baina bueno, Turkiako estatuak ere baduzka bere interesak bertan. Eta bueno, ez du nahi indondik inora resistentzia kurdu indartxu bat. Eta agian nahiago du ba, bere inguruko estatuak esegon korkutuko dituen potentzia bat, ez? Askotan salatu da ba, Estatu Islamikoak mesede egiten diola imperialismoari ekialde hurbilan. Eta irratsaio honetan Palestina aipatzen dugu askotan, internazionalismoak ala eskatzen digulako, eta Erresuma Batuak Palestinako estatua aitortzea proposatu du bosketa eslotesle batean. Erresuma Batuko komunen ganberaren bosketa eslotesle batean, hain zuzen. Honen bitartez bi estatuen aldeko soluzioa indartu nahi dute, ba, Israeleko estatuarekin batera beti ere, eta esan dutenaren arabera blokeatu dauden bake negoziazioak indartzeko saiakera bat da. Eta 4.250 milioi euro lortu dituzte Gaza berreraikitzeko ba, sarraski sionistaren ondoren, ez askotan ba, bestaldera biratzen duten nazioarteko potentziek ere poltsikotatik jartzen dute zerbait, beren kontzientziak lasaitzeko. Eta programa honetan aipatu du beste zenbaitetan ere, aurten Saharako brigada, bueno, hiru brigada joan direla Euskal Herritik gutxienez, askapenak bidalduta hiru hauek, eta hiruak kanporatu egin dituela marrokiar poliziak, eta neurri hauek salatzeko elkarretaratzea egin zuten, joan den ostegunean Bilbon hirurogei bat pertsonak, Saharar herriak bizidun errepresioa salatu, eta internazionalismoan beharra azpimarratuz, eta internazionalismoan kontrako jasarpena aparkatu salatuz, noski. Eta ebola gora, ebola bera ari dira komunikabide nagusiak azken egunotan Madrilen erizain bat kutsatu delako, eta bueno, horrek alarma guztiak saltarazi ditu, hala ere, bueno, asko kezkatzen dira Madrilen gertatzen den kutxapen kasu batengatik, baina bestaldera behiratzen dute Afrikan milaka eta milaka kasu ematen ari direnean, ez? Beste behin ere Kuba izan da nazioarteko laguntza bien bialtu duen herrialdea, eta ba, 461 pertsona honezkero lehen txanda batean Sierra Leonean ari dira lanean, eta bigarren txanda bat ere bialduko du uarteak. The Guardian adiskariak argitaratu denaren arabera, Kubakoa da euroaren aurka borrokatzera joan den talderik handiena, beste Brasilen, Txinaren, Frantziaren edo Erresuma Batuaren gainetik, ez da? Beste behin ere Kubako erapaltasunean erakusten du munduari laguntzeko prest dagoela, eta eskasunetan bakarrik, ez? Goratu barra dago Haitiko lurrikaren ondoren zaurituen 140 Kubako laguntza talde kartatu zutela. Eta nola ez, Katalunia eta Katalunia. Printzipatean herri galdeketa saiakera bat edo badago martxan, eta azken egunotako gora beren ondoren, badirudi alderdi politiko independentisten arteko batasuna kolokan dagoela, eta Masek gaur beraldetik aurkeztu du plan bat azaran 9an bozkatu alizateko, aldez aurreko lege batean oinarriturik, eta ez parlamentak onartu zuen kontsulta legean edo dekretu famatu horretan, ez da? Honek hainbat kritikara inditu alderdi independentisten artean, espaita adostu zuten bide horria, eta denetik irakurri alizan du kritikei dagokionez. Nola ez, Mariano Rajoy berean, ez? Mas egitzein, baino apurtxo aldena batela desan ez, notizia bikaina dela kontsulta ez egitea, bueno, betiko martxan Espainiar estatua. Eta Kataluniar alderdiei dagokionez, alde batetik Eskerra Republikanak esan du eredua ez duela gustoko eta hitzartu gabea dela azpimarratu du. Gainera esan du independentzia alde bakarreko independentzia parkatu aldarrikatzeko baldintzak ere badaudela eta horretarako deia egin du. Hala ere esan du parlamentu, bueno, presidentea laguntzeko prez dagoela momentu honetan Eskerra Republikana. Kupek edo Eskerra Independentistak esan du ez dela nahiko lukeen proposamena, baina emaika berme jarri dituela mai gainean, eta berme hauek beteko balira, babestu eta bultzatu egingo lukela prozesu hau, ez da? Besteak beste baldintza duen artean dago bosketaren gainean informatzeko kanpaina da jartzea, ikuskaritzarako batzorde bat eratzea, nazioarteko behatzaiei dei egitea, eta bueno, beste hainbat puntu berme demokratikoa emateko kontsulta honi. Joan Herrera, KCV-ren izenean ordea, Masen plana bere burua salbatzeko plan bat dela esan du, eta kontsultari uko egin izana oso larritza dio du, eta esan du gaurko proposamena hauteskunde plebizitario horietako, edo etorri litezken hauteskunde plebizitarioei begirako lehen kanpaina ekitaldia dela. Eta Rafael Catalá, Espainiako gobernuko justizia ministroak, esan du galdeketak Kataluniako eskumenak gainditzen baditu berriz ere egingo duela naurka, baina, bueno, badirudi Espainiar estatuak impugnatu edo oraindik rekurritu ez duen lege baten oinarri dagoela, beraz, argitzeke egongo litzateke puntu hau ere, baina, bueno, bakigu ze estatuz ari garen hitz egiten. Eta ANC-ek, bueno, batasunako deia egin du eta esan du Carme Forcadellek desengainatua dagoela alderdien jarrerarekin. Eta asteko kronikarekin bukatzeko aipamen bat besterik ez, garrantziari kendu nahi ez dioena noski. Urrian 12an hainbat mobilizazio egin ziren herrialde katalanetan unionisten eskutik, beraien espainiartasuna aldarrikatuz, eta hauetan oso presente egon omen ziren ikur fasistak, beste Hitlerren aldeko juak, nazien ikurrak, eta bueno, besterako basakeriak, eta beti ere poliziaren babespean, eta pasibotasunaren laguntzaz. Eta orain bai iritsi gara programaren amaierara, aipatzea asteartero izaten gaituzuela zuzenean Alabediko uinetan, bueno, 107.4 FM Lautadan, 107.7 Herrioxan, eta jaran berriz 86.5 uinetan, eta gogoratu Alabedik bigarren kate bat ere martxan duela 88.8 FM frekuentzian. Irrati hau posible egiteko Alabelarri egiteko deia ere luzatzen dizugu, beste sostengu ekonomikoa helarazteko, eta bueno, gure partetik hau izan da guztia, aste hona igaro eta aurrengo astera arte.